Sary fahafito. Ny safidrano. Noah dia nametraka karazam-borona sy biby rehetra tao anaty sambo, araka izay nandidian'Andriamanitra mba hataony. Avy eo Noah sy ny vadiny ary ny zananylahy telo niaraka tamin'ny vadiny avy nakao anaty sambo koa. Andriamanitra nanakatona ny varavarana. Nandefa orambe sy rano avy any ambanin'ny tany izy izay nanafitra ny tany. Efa tara loatra tamin'izany ho an'izay mba teo voavonjy. Noa sy ny fianakaviany tao anaty sambo dia tsy nisy naninona, fa ny olona rehetra tany ivelan'ny sambo dia rendrika avokoa. Noa dia voavonjy satria nino n'Andriamanitra no sady nankato azy izy.